Malfermu, ho Lebanon, viain pordoin, che la fairo extermu viain cedroin. Gemegu, ho cipreso, char fales la cedro, ca la potenzuloi estas ruinigitai. Gemegu, ho quercoi de Bashan, char fales la fortica arbaro. Oni audas ploradon de paŝtistoj, char ilia belegajo estas ruinigita. Oni audas criadon de junai leonoi, char forigita estas la bellezzo de Jordan. Tiele diras la Eternulo, mia Dio, pashtu la butchotain schafoin, kiuin iliai acetintoi mortigas, ne farante pecon, kai iliai vendintoi diras, dank alla Eternulo mi reciges, cae iliae pastistoi ne bedauras ilin. Pro tio mi ne plu indulgos la loggiantoin de la tero, diras la Eternulo. Jen mi transdonos la homoin ciun en la manon di lia proximulo, cae en la manon de lia regio, cae ili frapados la teron, cae mi ne savos el ilia mano. Cae mi pastis la schafoin butchotain, la plei mal felicien e la schafoi, cae mi prenes al mi du bastonoin, la unu mi nomis affablezzo, cae la duan ligilo, cae mi pastis la schafoin. Cae mi forigis tri pastistoin en unu monato, cae deturnis sin de ili mia animo, ciel ancau ilia animo deturnis sin de mi. Cae mi diris, mi vin ne pastos, la mortonta mortu, la pereonta pereu, cae la ceterae manju unu la carnon de la alia, cae mi prenes mian bastonon affablezzo, cae rompis gin por detrui la interligon, cion mi fares cun ciui popoloi, cae gi estis detruita en tiu tago, cae tiam la malfeliciae schafoi ciui attentades min, exsies che tio estas vorto de la Eternulo. Cae mi diris al ili, se placias al vi, donu al mi mian labor pagon, se ne, tiam ne faru tion. Cae ili pesis al mi ciel mian labor pagon 30 argentain moneroin. Cae la Eternulo diris al mi, jetu tion en la tresoreion, bela preso per quiu ili taxis min, cae mi prenes la 30 argentain moneroin, cae jetis ilin en la tresoreion de la domo de la Eternulo, cae mi rompes mian duan bastonon ligilo por detrui la fratezon inter Jehuda cae Israel.